በቅድስት መንበር ሐድሽ ናይ ኮሎምቢያ ልኡከ መንግስት ኮይኖም ብመንግስቶም ዝተላዓኩ ቼዛር ማውሪሲዮ ቬላስኬስ አሳ ትማሊ ናይ ሹመት ደብዳቤኦም ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ከም ዘቕረቡ ናይ ቅድስት መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ነቶም ሓድሽ ናይ ኮሎምቢያ ልኡከ መንግስት ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እንተለዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኮሎምቢያ ምንም ዓይነት እትሓቶ ሓላፋ ከም ዘይብላ ኣመልኪቶም ህላዊኣ ኣብ ኮሎምቢያ ንማሕበረ ክርስትያንን ነቶም ልባቶም ንዝኸፍቱላን ንኽቕበልዋ ኣእዳዎም ንዝዝርግሑላ ምግልጋል እዩ። ካብ ቅድም ኣትሒዛ ኣብ ኮሎምቢያ እትርከብ ብካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣብ መዳይ ህንፀት ሓድሽ ወለዶን ኣብ ኣገልግሎት ህሙማንን ኣረጋውያንን መሰልን ክብርን ደቂ ዓድን ባህሎምን ድኻ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኮሎምቢያ ካብቲ ወዲቕዎ ዘሎ ድኽነት ንኽላቐቕ ንእሱራትን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ብሓፈሻዊ ደገፍን ሓገዝን ነዘድልዮም ክፍሊ ሕብረተሰብ ኮሎምቢያ ቀረባ ኮይና ኩለ መዳይ ደገፍ ከም እተቕርብ ቅዱስ ኣቦና ኣመልኪቶም። ነቲ 165 ዓመት ዝቕፅር ዘሎ ክልኣዊ ርክብ ቅድስቲ መንበርን ኮሎምቢያን ዘኪሮም ኣብቲ ሃገር ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ክነቓቓሕን ክኽበርን እዚ ንምርግጋጽ ድማ ስርዓትን ሕግን ኮሎምቢያ ንባህርያዊ ሕጊ ዘኽብርን ኣፍልጦ ዝህብን ክኸውን ይግባእ ቢሎም ጥዑይ ሕብረተሰብ ንምህናፅ መተካእታት ዘይብሎም ዓንዲ ሕብረተሰብ ዝበሃሉ ናይ ህይወት ባህሊ ህይወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባህርያዊ ሞት ክኽበር ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ብምስጢረ ተክሊል ዝጸንዕ ቃል ኪዳን ክተባባዕን ወለዲ ምስ መትከል ግብረ ገብን እምነትን ዝተሰነየ ህንፀት ንደቆም ናይ ምቕራብ ሓላፍነቶም ክረጋገፅን ኣተሓሳሲቦም ንሓድሽ ልኡከ መንግስቲ ኮሎምቢያ ሰናይ ምጅማር ተልእኾኦም ተመንዮም ንናይ ኮሎምቢያ ሓድሽ ርእሰ ብሄር ኹዋን ማኑዌል ሳንቶስ ካልዴሮን ንህዝብን ሃገርን ምዕባለ ዝሓንፅፅዎ መደባት ንምርግጋፅ ክኽእሉ ተመንዮም ኮሎምቢያ 200 ዓመት ናፅነት ኣብ እትዝክረሉ ዘላ እዋን ሰላምን ደህንነትን ስምምዕን ምሉእ ምዕባለ ንዜጋታት ኮሎምቢያ ብዝበለፀ ክረጋገፅ ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።